Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Kamis 15 Mei 2014. Kembali saya, Eva Masrieva, hadir menjumpai Anda, siap menyampaikan informasi yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Bersama saya pagi ini ada produser Erna Wiasi dan teknisi Kate Holmes. Sementara penyusun siaran hari ini adalah Isa Ismail. Langsung saja saya awali kebersamaan kita dengan pokok-pokok berita. Ledakan tambang di Turki menewaskan sedikitnya 245 orang. Iran P5+1 mulai perundingan nuklir tahap baru. Museum serangan 11 September dibuka di New York. Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya ada berita dunia, informasi seputar berita ekonomi, laporan internasional, dan tidak ketinggalan yang satu ini. Demikian cuplikan laporan internasional tentang pemerintah Vietnam yang menghimbau ribuan pekerjanya supaya tenang pasca aksi demonstrasi dan serangan terhadap pabrik-pabrik yang diduga milik pengusaha Tiongkok. Simak juga informasi terkini tentang virus MERS yang diduga menjangkiti dua petugas kesehatan Amerika.
Most of them have not been used against viruses at all.
Sebagian besar sama sekali belum pernah digunakan untuk mengatasi virus.
Selengkapnya kita simak dalam siaran pagi ini. Namun sebelumnya kita temui dulu Tony Hotlin yang sudah bersiap menyampaikan warta berita dunia.
Selamat pagi. Tim SAR di Turki Barat terus mencari korban selamat setelah ledakan akibat korslet listrik dan kebakaran menewaskan setidaknya 245 orang dalam salah satu kecelakaan tambang paling parah di negara itu. Perusahaan pemilik tambang itu mengatakan hampir 450 penambang telah diselamatkan, sementara para pejabat pemerintah mengatakan 120 lainnya diyakini masih terperangkap. Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan hari Rabu mengunjungi tambang itu di kota Soma, sebelah selatan Istanbul. Ia bertemu dengan pihak berwenang yang menangani operasi SAR, serta mengungkapkan belasungkawa kepada para anggota keluarga. Para pejabat mengatakan 787 orang berada dalam tambang itu ketika terjadi ledakan. Tetapi wartawan VOA di lokasi mengatakan ia berbicara kepada sejumlah penambang yang ikut operasi penyelamatan, dan mereka mengatakan biasanya ada hampir 1.000 penambang di bawah tanah. Para pejabat mengatakan sebagian besar penambang itu meninggal akibat keracunan zat karbon monoksida setelah sebuah satuan listrik meledak dan memicu kebakaran. Pemilik tambang itu, Soma Komur Islet Meleri, mengatakan dalam pernyataan perusahaan itu belum mengetahui penyebab ledakan tersebut. Presiden Turki Abdullah Gül memerintahkan gubernur daerah itu agar mengerahkan semua sumber daya yang tersedia untuk membantu pencarian korban selamat. Pemerintah Turki menyatakan masa berkabung nasional selama 3 hari. Para perunding dari Iran dan sekelompok 6 negara berpengaruh dunia mengadakan putaran baru pembicaraan dalam upaya untuk menyusun perjanjian jangka panjang mengenai program nuklir Iran. Mereka bertemu hari Rabu di Wina dengan rencana menyusun teks kesepakatan itu, sementara tenggat tanggal 20 Juli semakin mendekat. Perjanjian jangka panjang itu akan disusun berlandaskan pada kesepakatan sementara yang tercapai November lalu, yang menyerukan kepada Iran untuk membatasi kegiatan nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi terbatas dari dunia barat. Dalam kesepakatan akhir itu, Iran ingin semua sanksi yang menarget program nuklirnya dihentikan, sedangkan kelompok P5+1 yaitu Amerika, Inggris, Tiongkok, Prancis, Rusia, dan Jerman menginginkan jaminan bahwa Iran tidak sedang membuat senjata nuklir.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Warga desa di Nigeria Utara melawan serangan yang diduga oleh militan Boko Haram dan menewaskan sejumlah anggota kelompok itu. Para saksi mata dan pejabat mengatakan warga desa Kalabalge di negara bagian Borno mendapat peringatan dini tentang serangan itu. Surat kabar Daily Trust di Nigeria mengutip seorang anggota DPRD yang mengatakan sekitar 200 militan tewas. Ia mengatakan para penduduk desa itu juga menangkap sejumlah penyerang. Penduduk membentuk kelompok-kelompok militan di Nigeria Utara untuk menumpas Boko Haram. Mereka mengatakan militer Nigeria tidak melakukan cukup banyak untuk melindungi mereka. Pihak berwenang juga masih mencari 276 siswi yang diculik para militan itu dari desa Chibok bulan lalu. Militer Amerika hari Rabu mengatakan mereka juga mulai menggunakan pesawat tanpa awak untuk membantu mencari anak-anak perempuan itu. Boko Haram minggu ini merilis video yang menampilkan kira-kira 100 dari siswi yang diculik itu yang tampak mengenakan jilbab dan membaca doa-doa Al-Quran. Pemimpin Boko Haram, Abu Bakar Shekau, mengatakan dalam video itu, para siswi tersebut telah diislamkan dan tidak akan dilepaskan sebelum pemerintah membebaskan para anggota kelompok itu yang ditahan. Warga Cina di Vietnam mulai menyeberang ke Kamboja guna menghindari demonstrasi bercampur kekerasan terkait konflik Laut Cina Selatan. Juru bicara Kedutaan Besar Vietnam di Phnom Penh, Trung Van Thong, mengatakan kepada VOA siaran bahasa Khmer, banyak orang Cina mulai melintasi perbatasan minggu ini. Jumlah warga Cina yang mengungsi dari Vietnam tidak jelas dan para pejabat Kamboja menolak berkomentar mengenai arus pergerakan itu yang terjadi setelah sejumlah pabrik Tiongkok dan Taiwan ditarget massa di Vietnam Selatan. Sementara itu, Kepala Asosiasi Warga Vietnam Khmer di Kamboja, Sam Chi, mengatakan para anggota organisasinya berencana berdemonstrasi minggu ini di luar Kedutaan Besar Tiongkok di Phnom Penh. Tetapi juru bicara Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan demonstrasi semacam itu tidak diizinkan. Kamboja memiliki populasi etnis Vietnam yang cukup besar, dan sebagian besar asosiasi itu diyakini adalah warga negara Kamboja. Museum baru yang mengenang tragedi serangan teroris 11 September 2001 di Amerika akan dibuka di kota New York. Presiden Amerika Barack Obama mendedikasikan Museum Nasional Peringatan 11 September itu hari Kamis dan akan mulai dibuka bagi publik minggu depan. Museum itu terletak di bekas menara kembar World Trade Center yang hancur setelah teroris Al-Qaeda membajak pesawat penumpang dan menabrakkannya ke bagian atas kedua gedung pencakar langit itu. Pembangunan museum dan halaman peringatan yang menghabiskan dana $700 juta itu memakan waktu bertahun-tahun. Prosesnya beberapa kali terganggu akibat konflik desain, penundaan konstruksi, dan berbagai debat lain. Museum itu hampir seluruhnya berada di bawah tanah. Puing-puing besar baja yang bengkok-bengkok dari kedua gedung yang hancur itu terpajang di sana, serta banyak benda-benda peringatan serangan tersebut. Ada juga foto-foto para korban tewas, tulisan tangan yang meminta pertolongan, dan rekaman suara orang-orang dari seluruh dunia yang bercerita di mana ketika mereka mendengar atau menonton di televisi tentang serangan itu. Serangan teroris tahun 2001 itu menewaskan hampir 3.000 orang, termasuk di Departemen Pertahanan Amerika di luar Washington dan di Shanksville, Pennsylvania. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington.
Ya, dari Warta Dunia kini kita beralih ke berita ekonomi dan keuangan. Selengkapnya disampaikan Irna Sinulinga.
Selamat pagi. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Rabu petang, harga saham Amerika turun. Indeks Dow Jones turun 101 poin menjadi 16.614. Indeks Nasdaq turun 30 poin menjadi 4.101. Indeks Standard & Poor's 500 turun 9 poin menjadi 1.889. Sebelumnya di Eropa, harga saham beragam. Indeks Financial Times London naik 5 poin menjadi 6.878. Indeks DAX Frankfurt tidak berubah, 9.754. Dan indeks CAC 40 Paris turun 4 poin menjadi 4.501. Sebelum itu, di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 19 poin menjadi 14.406. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong naik 231 poin menjadi 22.583. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,73 euro dan 101,75 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.67. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan Rp11.446. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York naik $11.10 menjadi $1.305.70 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika naik 29 sen menjadi $101.99 per barrel. Harga kakao atau biji coklat turun $9 menjadi $2.885 per ton. Harga kopi turun 3 sen menjadi $1.81 per pound. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $3.17 per pound. Sekian berita ekonomi.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, pemerintah Vietnam menghimbau ribuan pekerjanya supaya bersikap tenang pasca aksi demonstrasi dan serangan terhadap pabrik-pabrik yang diduga milik pengusaha Tiongkok. Wartawan VOA Marian Brown melaporkan dari Hanoi, disampaikan selengkapnya oleh Ali Lubis.
Serangan terhadap perusahaan milik orang Cina terjadi di salah satu kawasan pabrik di Provinsi Binh Duong. Untuk menghindari serangan pekan ini di salah satu pabrik, dipajang tulisan berbunyi, ini perusahaan milik Korea Selatan, tidak ada orang Cina bekerja di perusahaan kami. Maklumat tulisan serupa disebar luas di Facebook karena banyak perusahaan asing ingin menjaga diri jangan sampai dikira perusahaan Cina. Menurut laporan, sampai 20 ribu pekerja tumpah ke jalan memprotes pemangkalan anjungan pengeboran minyak samudra milik pemerintah Cina di perairan Vietnam. Mereka menyerang pabrik-pabrik warga Taiwan dan Hong Kong yang mereka kira adalah milik orang Cina. Menurut media pemerintah, Kementerian Luar Negeri Taiwan menganjurkan semua pengusaha Taiwan di Vietnam memajang tulisan Taiwan dalam bahasa Vietnam di luar pabrik mereka untuk menghindari jangan dikira milik orang Cina. Di Beijing, pemerintah Tiongkok mengemukakan kekhawatiran yang mendalam atas insiden itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying mengatakan dalam jumpa pers hari Rabu, Chunying mengatakan pemerintahnya telah mendesak pemerintah Vietnam berusaha sekuat tenaga menghentikan perbuatan merusak dan menghukum mereka yang bertanggung jawab serta menjamin keselamatan perusahaan dan karyawan warga Cina. Pemerintah Vietnam cepat-cepat mengimbau diciptakan ketenangan dan mengerahkan polisi menjaga keamanan. Berita setempat memberitakan hari Rabu siang ada 191 orang yang ditangkap atas tuduhan mengganggu ketertiban umum dan menghasut pekerja merusak harta benda. Walaupun pertengkaran mengenai anjungan pengebor minyak tadi adalah soal kedaulatan, namun juga ada isu yang lebih besar lagi dari itu. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Vietnam dengan jumlah nilai perdagangan mencapai lebih dari 50 miliar dolar tahun lalu, naik 22% dari tahun sebelumnya, menurut General Statistics Office. Dalam pada itu, Filipina mengatakan Tiongkok sedang melakukan reklamasi tanah di perairan batu pasir di Kepulauan Spratly yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Filipina membenarkan awal tahun ini bahwa pengintaian oleh pihak militer mendapati Tiongkok sedang giat melakukan pengolahan tanah di daerah Johnson South Reef. Daerah itu yang oleh Tiongkok disebut Chigua dan oleh Filipina Mabini terletak lebih dari 300 km di barat Provinsi Palawan, Filipina. Sebelumnya seorang pejabat Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Tiongkok hendak membangun landasan terbang di Johnson South. Namun juru bicara Departemen Pertahanan Nasional Filipina, Peter Paul Galvez, mengatakan pihak militer belum dapat mengukuhkan apa yang sedang dibangun di sana. Ia mengatakan pasir dan batu sedang diangkut dari daerah sekitarnya untuk memperkuat daerah Johnson South itu. The Voice of America, VOA.
Museum serangan teroris 11 September 2001 akan dibuka secara resmi untuk umum minggu depan, tepatnya tanggal 21 Mei. Namun hari Kamis ini, museum itu diresmikan dengan upacara kecil yang dimaksudkan untuk menegaskan keberadaan museum sebagai wahana persatuan dan ketahanan warga Amerika. Direktur Museum 911, Alice Greenwald, mengatakan museum ini merupakan bentuk pemahaman atas kemanusiaan dan menjadi pengingat bahwa kebebasan bukan berarti sama sekali bebas. Selama bertahun-tahun, pembangunan museum ini menghadapi berbagai kendala. Museum dan plaza memorial di atasnya menghabiskan dana sekitar 700 juta dolar dan perlu tambahan 60 juta dolar per tahun untuk biaya operasi. Ini jauh lebih besar dibanding Arlington National Cemetery dan 15 kali lebih besar daripada Museum Peringatan Pemboman Kota Oklahoma tahun 1995. Biaya keamanan untuk Museum 911 ini saja sudah mencapai 10 juta dolar per tahun. Jika Anda berkesempatan masuk ke dalam, ada potret dan profil hampir 3.000 orang yang tewas dalam serangan 11 September 2001, termasuk 2.000 rekaman pernyataan para korban yang selamat, keluarga korban, petugas kesehatan, dan warga biasa yang pertama kali datang ke lokasi. Salah satu di antaranya adalah pengakuan seorang ibu yang mengingat betapa cantik putrinya ketika makan malam bersamanya merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran di Menara World Trade Center itu. Namun keesokan paginya, tewas di kantornya akibat serangan teroris. Pendengar, tahun depan menandai 150 tahun perayaan orang-orang Tiongkok yang dalam jumlah besar memulai pengerjaan rel kereta api transkontinental di Amerika. Sangat sedikit diketahui mengenai kehidupan para pekerja ini dan bagaimana nasib mereka setelah pembangunan rel kereta api itu selesai. Namun Universitas Stanford bekerja sama dalam sebuah proyek untuk mengetahui tentang kehidupan para pekerja dari Tiongkok itu dengan menghubungi keturunan mereka. Wartawan VOA Elizabeth Lee melaporkan dari Los Angeles, disampaikan selengkapnya oleh Ika Inggas.
Desakan hidup dan ketabahan menggambarkan dengan sangat baik apa yang mendorong leluhur Bill Yee datang ke Amerika.
I don't think I could do it.
Saya pikir saya tidak akan mungkin melakukan hal itu, datang ke negara yang sama sekali asing, tidak bisa berbahasa Inggris sepatah kata pun. Tapi saya pikir itu adalah pilihan antara makan atau kelaparan. Kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan untuk keluarga kita.
Leluhurnya datang dari Tiongkok Selatan. Mereka menjadi bagian dari momentum penting dalam sejarah Amerika.
My great-grandfather came over during the gold rush days.
Leluhur saya datang pada masa emas ditemukan besar-besaran dan ia pulang ke Tiongkok sebagai orang kaya. Kakek buyut saya datang untuk bekerja membangun rel kereta api. Dia bekerja dengan bubuk mesiu hitam di rel dan meninggal ketika bekerja di sana.
Tetapi itu tidak menghentikan kakeknya untuk datang ke Amerika menggunakan dokumen palsu. Dia membuka usaha cuci pakaian atau binatu yang kemudian dilanjutkan oleh ayah Yi.
Keadaan sangat buruk di sejumlah wilayah di Tiongkok saat itu. Merantau ke Amerika adalah satu-satunya pilihan.
Shirley Fisher Fiskin ingin mendengar cerita-cerita seperti Yi. The records of
specific individuals. Sangat jarang ada catatan-catatan khusus perorangan tentang nama-nama mereka dan pengalaman mereka.
Fiskin adalah salah satu direktur proyek pekerja rel kereta dari Tiongkok di Amerika di Universitas Stanford. Ia bekerja dengan para akademisi di Asia untuk mencari keturunan dari para pekerja rel kereta api tersebut di kedua benua untuk menyusun ulang sejarah kehidupan mereka.
Many of the Chinese workers who came to work on the transcontinental.
Banyak dari para pekerja Tiongkok yang datang untuk bekerja pada perusahaan transkontinental dan perusahaan kereta api lainnya pulang ke Tiongkok setelah pekerjaan mereka selesai dan membangun keluarga di sana. Beberapa dari mereka telah berkeluarga ketika datang ke Amerika dan mereka mungkin punya keturunan di Tiongkok.
Tujuannya adalah untuk menciptakan arsip digital artefak, dokumen-dokumen dan sejarah lisan dari keturunan pekerja kereta api tersebut. Sehingga sejarawan dapat merangkai potongan-potongan misteri itu tentang siapa mereka dan apa yang terjadi pada mereka.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dan kini kita simak liputan Indonesia. Partai Amanat Nasional PAN secara resmi mengusung ketua umumnya Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keputusan tersebut diumumkan setelah PAN melakukan rapimnas. Selengkapnya disampaikan koresponden VOA di Jakarta, Iris Gera.
Rapimnas PAN berlangsung di kantor DPP PAN di Jakarta Rabu yang menghasilkan keputusan PAN merestui Hatta Rajasa sebagai cawapres. Menjelang rapimnas berakhir, Capres Prabowo Subianto hadir bersama sejumlah petinggi Partai Gerindra dan menyampaikan terima kasih kepada PAN yang telah merestui Hatta Rajasa mendampinginya untuk maju dalam Pilpres Juli mendatang.
Saya anggap suatu kehormatan besar bahwa PAN pun secara resmi mengusulkan Saudara Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Secara etika politik, tentunya ini usul yang akan kita bawa ke satu forum koalisi yang lebih besar lagi. Tetapi kita bisa merasakan suasana dan arah daripada konsensus besar yang akan kita wujudkan bersama. Nilai-nilai yang kita perjuangkan bersama, suatu ikatan batin yang terwujud justru karena nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai keinginan Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang tidak menjadi bulan-bulanan bangsa-bangsa lain, bangsa di mana kekayaan bangsa harus dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Prabowo Subianto menilai Hatta Rajasa merupakan sosok yang tepat untuk mendampinginya dan ia optimistis dapat menjalankan tugas-tugas negara bersama Hatta Rajasa.
Pak Hatta ini salah satu tokoh yang paling berpengalaman dari segi eksekutif yang pernah beliau duduki dan juga berbagai bidang yang beliau tangani, sehingga beliau benar-benar mengerti masalah yang kita hadapi tahun 2015 ke atas bukan masalah yang ringan. Jadi kita butuh penggabungan kekuatan yang terbaik, dan saya yakin bahwa saya mampu mengembannya apabila kader-kader terbaik bangsa akan selalu bersama-sama saya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa.
Pada kesempatan sama, Hatta Rajasa menjelaskan keinginan-keinginan yang akan diwujudkan untuk bangsa dan negara, sehingga ia bersedia maju sebagai cawapres dalam Pilpres 2014.
Mendahulukan kepentingan nasional kita, memberikan peluang kepada pengusaha-pengusaha nasional kita untuk berkiprah. Kalau ada kontrak ya harus adil, makanya saya selalu menekankan konsep renegosiasi. Kalau nasionalisasi itu menyeramkan dan bisa-bisa nanti kita diarbitrase. Secepat mungkin meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan, membuka lapangan kerja. Tapi kalau kita misalkan melarang impor, besoknya orang bilang kita tidak menerima ekspor dari Indonesia. Impor itu apa? Kalau kita tidak cukup. Tapi kita harus berusaha keras untuk mencukupi.
Ditegaskan Hatta Rajasa, ia yakin keinginan-keinginannya dapat diwujudkan bersama Prabowo Subianto.
Keinginan saya, keinginan Pak Prabowo ya sama. Bagaimana bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri. Mandiri tapi maju.
Rencananya deklarasi Capres dan Cawapres Prabowo Hatta Rajasa akan disampaikan pada 20 Mei mendatang, sekaligus deklarasi bersama partai-partai yang menyatakan resmi berkoalisi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, satu penyakit baru yang mematikan telah muncul di Timur Tengah dan para dokter belum punya obatnya. Sejauh ini, sindrom pernafasan Timur Tengah atau MERS tidak mudah menular. Tetapi MERS telah menewaskan sekitar sepertiga dari mereka yang mengidapnya, dan para pakar mengawasi dengan sangat cermat jika sindrom ini semakin cepat penularannya. Tengah upaya mencari penyembuhannya, para ilmuwan secara tidak terduga menemukan beberapa obat yang mungkin efektif mengatasinya. Kita simak laporan bersama Utami Husin.
Para ilmuwan yang meneliti virus baru yang mematikan tidak mau mengambil risiko. Mereka menggunakan baju pelindung seluruh tubuh, lengkap dengan helm kedap udara dan pasokan oksigen murni sebelum memasuki sebuah ruang khusus di Universitas Maryland di Baltimore. Di sanalah ahli virus Matt Freeman dan rekan-rekan sejawatnya meneliti virus penyebab MERS. Virus ini terkait virus SARS yang mewabah pada tahun 2003 dan menewaskan sekitar 10% pengidapnya. MERS tidak semenular SARS, tetapi Freeman mengatakan virus MERS jauh lebih mematikan, serta belum ada obat dan vaksinnya. Laboratorium itu juga sedang berupaya menemukan obat MERS. Sebelum para dokter dapat meresepkan obat tersebut pada penderitanya, mereka harus membuktikan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika, FDA, bahwa obat tersebut ampuh dan aman. Menurut Eric Stemmy, yang memimpin riset MERS di Lembaga Penelitian Nasional Penyakit-Penyakit Menular dan Alergi, proses tersebut lama dan mahal.
Starting from scratch to go from, you know, basic research in an academic lab and
prosesnya sedari awal, mulai dari penelitian dasar di lab akademik hingga menghasilkan obat yang mendapat izin FDA, bisa berlangsung satu dekade dan membutuhkan dana besar.
Dana yang dibutuhkan bisa mencapai ratusan juta dolar. Karena itu, peneliti mencoba pendekatan yang berbeda. Mereka meneliti apakah ada obat-obat yang tersedia sekarang ini dan telah diloloskan oleh FDA yang mungkin manjur mengobati MERS. Robot-robot mempercepat penelitian tersebut. Stemmy mengatakan, sistem otomatisasi yang dikembangkan dalam beberapa tahun ini dapat menguji banyak obat sekaligus. Matt Freeman mengajukan lebih dari 20 obat yang tampaknya mampu mengobati MERS dan SARS untuk diuji dengan cara demikian.
Most of them have not been used against viruses at all.
Sebagian besar sama sekali belum pernah digunakan untuk mengatasi virus. Sebagian adalah obat anti kanker.
Sebagian lagi adalah obat untuk penyakit-penyakit syaraf atau penyakit lainnya. Freeman menyatakan kadang-kadang tidak diketahui pasti cara kerja obat tersebut, termasuk mengenai kegunaan seharusnya. Baru belakangan ini saja para ilmuwan mulai membuat obat untuk bagian-bagian tertentu sel. Banyak sari tumbuhan atau senyawa lain yang mengobati suatu penyakit, tetapi tidak diketahui mengapa obat itu ampuh untuk penyakit tersebut. Ia mengatakan fakta bahwa obat itu ternyata ampuh melawan suatu virus merupakan bonus tak terduga. Obat-obat tersebut masih perlu diuji lagi untuk mengetahui keampuhannya jika diberikan pada hewan percobaan. Setelah itu barulah obat tersebut akan dipertimbangkan untuk diberikan kepada para pasien. Satu hambatan untuk itu berkurang karena obat tersebut telah mendapat persetujuan FDA, jelas Eric Stemmy. Apa yang dipelajari para ilmuwan mengenai MERS mungkin akan membantu mereka menghadapi virus maut lainnya.
Inilah VOA.
Dan berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Setelah bertemu muka untuk pertama kali, setelah berbulan-bulan, Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir dan Riek Machar, mantan deputi yang memimpin oposisi bersenjata terhadap dirinya, menandatangani sebuah persetujuan perdamaian baru yang ditujukan pada pengakhiran kekerasan buruk di negara Afrika Timur itu. Yang memprihatinkan, kedua sisi sempat bentrok beberapa kali sejak penandatanganan persetujuan itu. Kalau persetujuan itu dihormati oleh kedua belah pihak, fakta ini memungkinkan pengakhiran pertempuran dan dilapangkannya jalan bagi akses warga sipil ke bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan. Setelah kedua pemimpin itu mengatakan mereka berkomitmen pada penghentian permusuhan, kondisinya memungkinkan pengakhiran krisis politik di sana. Kedua pemimpin setuju untuk merundingkan pemerintahan transisi dan melakukan pembicaraan guna memulai sebuah proses dialog nasional dan rekonsiliasi. Kiir dan Machar bertemu pada 9 Mei di Addis Ababa dalam pembicaraan yang ditengahi oleh pemerintah Ethiopia. Menyusul sebuah diskusi terpisah dengan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon. Ini merupakan kedua kalinya kedua belah pihak berjanji mengakhiri pertempuran. Tetapi kedua belah pihak tidak mematuhi persetujuan yang ditandatangani Januari lalu. Kepentingan internasional yang kuat telah berperan dalam pengakhiran pertikaian ini yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pelecehan HAM dilakukan oleh kedua belah pihak. Ekonomi morat-marit dan negara ini dihadapkan pada ancaman kelaparan. Sanksi-sanksi diberlakukan terhadap 2 orang yang diidentifikasi telah melakukan atau memerintahkan pelecehan HAM atau penghambatan proses perdamaian di sana, serta sanksi-sanksi lainnya akan menyusul. Amerika menyambut persetujuan 9 Mei itu dan menganggapnya sebagai sebuah terobosan untuk masa depan Sudan. Kami mendesak kedua pemimpin ini untuk mengambil tindakan segera guna menjamin persetujuan ini dilaksanakan sepenuhnya dan kelompok bersenjata di kedua belah pihak mematuhi syarat-syaratnya. Rakyat Sudan Selatan sudah menderita terlalu banyak untuk waktu yang terlalu lama. Persetujuan ini menyajikan sebuah kesempatan untuk merintis sebuah jalan menuju perdamaian yang tidak boleh disia-siakan. Amerika bersama rakyat Sudan Selatan berkomitmen melakukan segala-galanya guna membantu mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Terima kasih Anda telah menyimak siaran VOA Washington atas nama produser Erna Wiyasi dan produser Kate Holmes. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pagi ini. Bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali siaran VOA Washington, Anda bisa mengikutinya di situs www.voindonesia.com.